რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პარლამენტის წევრების აზერბაიჯანში დაკავების თაობაზე ურთიერთგამომრიცხავი ცნობები ვრცელდება. რასმუსენის განცხადებით უკრაინის საზღვართან რუსეთის რამდენიმე ათასი სამხედრო განათავსეს. ერაყის ძალები უძიან ყველაზე დიდი ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოსთვის. ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ურთიერთგამომრიცხავი ცნობები ვრცელდება ნაციონალური მოძრაობის წევრების ირმა ნადირაშვილისა და ზურაბ ჯაფარეთის აზერბაიჯანში დაკავების შესახებ. ინტერნეტ გამოცემა ნეტ გაზეთის თანახმად, მას აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განუცხადა, რომ ამჟამად ბაქოს აეროპორტში ასეთი გვარების მქონე დაკავებული არავინაა. ეს ცნობა თავდაპირველად სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გაავრცელა და შემდეგ იუწყებოდა, რომ ქართველი დეპუტატების დიდი რაოდენობით არადეკლარირებული თანხის გამო დაკავების ცნობას აზერბაიჯანში საქართველოს ელჩი თეიმურას შარაშენიძე ადასტურებს. პარალელურად საინფორმაციო წყაროები იუწყებიან, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში უარყოფენ ნადირაშვილის და ჯაფარიძის დაკავების ფაქტს, როგორც იუწყებიან. ეს თავად ნადირაშვილმაც უარყო ტელეკომპანია რუსთავიორთან სატელეფონო საუბარში, თუმცა დაადასტურა, რომ ჯაფარიძესთან ერთად ბაქოში იმყოფება. ინტერპრეს ნიუსმა თავდაპირველად გაავრცელა ცნობა, რომ დეპუტატებს თანხასთან ერთად ელექტროშოკის გამომწვევი მოწყობილობაც აღმოუჩინეს, თუმცა ელჩმა ინტერპრეს ნიუსს განუცხადა, რომ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას არ ფლობს. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი აცხადებს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან რუსეთის კიდევ რამდენიმე ათასი სამხედრო განათავსეს. სააგენტო როიტერსის ცნობით, რასმუსენმა 19 ივნის ლონდონში განაცხადა, რომ ეს ქმედება უკან გადადგმული ძალიან სამწუხარო ნაბიჯია. რასმუსენის შეფასებით, როგორც ჩანს, რუსეთი ღიად ტოვებს უკრაინაში კიდევ უფრო მეტი ინტერვენციის შესაძლებლობას. აქამდე ნატო აცხადებდა, რომ რუსეთმა გაიყვანა დაახლოებით 2/3 იმ 40,000 სამხედროსგან, რომლებიც, როგორც ცხადდებოდა, მოსაზღვრე რეგიონში იყო დისლოცირებული. რასმუსენმა დასწინა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ მტკიცე პასუხი უნდა გასცეს რუსეთის მხრიდან უკრაინაში კიდევ უფრო მეტ ინტერვენციას, თუ ასეთი მოხდება. ლონდონის ჩეთამ ჰაუსში გამოსვლისას რასმუსენმა აღნიშნა, რომ 2008 წლის შემდეგ რუსეთმა თავდაცვის სფეროში გაწეული ხარჯები დაახლოებით 50%-ით გაზარდა, მაშინ როცა ნატოელმა მოკავშირეებმა ეს ხარჯები საშუალოდ 20%-ით შეამცირეს. ეს სხვაობა ყურადღებას საჭიროებსო დასინა ანდერს ფონ რასმუსენმა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პარლამენტის მხარდაჭერა მოიპოვა რამდენიმე მნიშვნელოვან სამთავრობო პოსტზე მის მიერ წარდგენილი კანდიდატების დანიშნვის პროცესში. 19 ივნის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა პოროშენკოს კანდიდატურებს საგარეო საქმეთა მინისტრის, გენერალური პროკურორის და ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელის თანამდებობებზე. პარალელურად უკრაინიდან მოდის ცნობები, რომ სამთავრობო ძალები განაგრძობენ ბრძოლას პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ქვეყნის აღმოსავლეთში, ქალაქ კრასნი-ლიმანთან ახლოს. თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის ვლადისლავ სელეზნიოვის თქმით, ბრძოლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც სეპარატისტებმა უარყვეს მოწოდება განიარაღების თაობაზე. ერაყის უსაფრთხოების ძალები სუნით მეაბოხეებს ებრძვიან ქვეყნის უდიდეს ნავთობგადამამუშავებელ საწარმოზე კონტროლის დასამყარებლად. საწარმო ბაღდადიდან ჩრდილოეთით დაახლოებით 200 კილომეტრის მოშორებით ქალაქ ბაჯიში მდებარეობს. ოფიციალური პირების ცნობით, პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიქის შიიტების ხელმძღვანელობით მოქმედი მთავრობის ერთგული ძალები საწარმოზე კონტროლს ინარჩუნებენ, მაგრამ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ჯგუფთან შეტაკებები გრძელდება. თუმცა ტელეკომპანია ალ-არაბიამ გაავრცელა ვიდეოკადრები, რომლებშიც ასახულია საწარმო და რამოსული კვამლი და იქვე ახლოს აღმართული შავი დროშა, რომელსაც იყენებს მეაბოხეთა ჯგუფის სახელად ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო. პარალელურად ერაყის მთავრობა ელის შეერთებული შტატების პასუხს თხოვნაზე საჰაერო დარტყმები განახორციელოს მეაბოხეთა წინააღმდეგ. 18 ივნის გავლენიანმა რესპუბლიკელმა სენატორმა მიჩ მაკონელმა განაცხადა, პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კონგრესის ლიდერებს უთხრა, რომ ერაყში ამგვარი ნაბიჯისთვის კანონმდებლების ნებართვას არ საჭიროებსო. ესპანეთში ოფიციალურად აკურთხეს ახალი მეფე ფელიპე მე-6, მას შემდეგ რაც მისი მამა ხუან კარლოსი ტახტიდან გადადგა. 46 წლის ფელიპემ პარლამენტში გამართულ მოკრძალებულ ცერემონიაზე ფიცი დადო, რომ უერთგულებს კონსტიტუციას. თავის გამოსვლაში ახალმა მეფემ ისაუბრა ესპანეთის მიმართ თავის სიყვარულზე და ქვეყნის ერთიანობის რწმენაზე იმ ფონზე, როცა ჩრდილო აღმოსავლეთის მდიდარ რეგიონს, კატალონიას, დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის გამართვა სურს. ცერემონიის შემდეგ მეფე მანქანით გაატარეს მადრიდის ქუჩებში, მას ათასობით მოქალაქე ესპანეთში ეს როშების ფრიალით შეეგება. მეფეთ კურთხევა არ აღინიშნება სახელმწიფო ბანკეტით უცხო ქვეყნების მონარქთა სტუმრობით და საზეიმო აღლუმით. როგორც ვარაუდობენ, ახალ მეფეს სურს ამით აჩვენოს, რომ მას თავისი ქვეშევრდომების პრობლემები ესმის ესპანეთის ფინანსური სირთულეების ფონზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცოტა გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Love.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Mia fine speranza, muove la sombra del giardino. Mia fine speranza, sveglia in un manso e per fin. Mia fine speranza, na bocca vuve, muove la curva di mia saudade. Na lembrança di mia mocidade, na che neva scura che caccio a me. Mia fine speranza, già morì. Minha fina esperança, morrer na sombra do jardim. Minha fina esperança, vem no mar, jeitar a fim. Minha fina esperança, na boca vou ver, morrer na curva de minha saudade. Na lembrança de minha mocidade, naquela neva escura que cá chove. Minha fina esperança, já morreu. Não sou sociedade, tu gente coxa bandido mas cor. Barbie em cor crepinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tirei oi. Oi a que mamita desiludi, minha feia esperança já morri. Não sou sociedade, tu gente coxa bandido mas cor. Barbie em cor crepinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pregar, te tirei oi. Oi a que maminta desiludi, minha feia esperança já morreu. Minha feia esperança morreu na sombra do jardim. Minha feia esperança esvai no mar, cheitar a fim. Minha feia esperança na boca vou ver, morrer na curva de minha saudade. Na lembrança de minha mocidade, naquela neva escura que cá chove. Minha feia esperança já morreu. Minha feia esperança morrer na sombra do jardim. Minha feia esperança esvai no mar, cheitar a fim. Minha feia esperança na boca vou ver, morrer na curva de minha saudade. Na lembrança de minha mocidade, naquele neva escura que cá chove. Minha feia esperança já morreu. Num sociedade que tu gente coxa bandido mas por Barbie em cor crepinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tirei oi. Oi a que maminta desiludi, minha feia esperança já morreu. Num sociedade, tu gente coxa bandido mas por Barbie em cor crepinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tirei oi. Oi a que maminta desiludi, minha feia esperança já morri.
Just might have to go to jail someday. fancy. Maybe it's the same for you as it is for me. I ain't seen my family in 20 years. That ain't easy to understand. They may be dead by now. I lost track of them after they lost their land. Shake it up, baby, twist and shout. You know what it's all about. What you doing out there in the sun anyway? Don't you know the sun can burn your brains right out? My enemy crashed into the dust. Stopped dead in his tracks and he lost his lust. He was run down hard and they broke apart. He died in shame. He had an iron heart. I wear dark glasses to cover my eyes. There's secrets in them that I can't disguise. Come back, baby. Ever hurt your feelings? I apologize. Two trains running side by side, 40 miles wide, down the eastern line. You don't have to go, I just came to you, because you're a friend of mine. I think that when my back was turned, the whole world behind me burned. It's been a while since we walked down that long, long aisle. We cried on a cold and frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
Yeah. Baltimore English now.
Kevin, we get dead more than thin air.
Forget you both.
Oh, way down in L.A., California.
Way down in L.A., California.
Not to mention half life, Nova Scotia.
Doesn't mention it, please.
Well, Lama, you do the liver death. The dream, you know.
Yes, I know.
Manchester?
No, Emlyn.
Alexandria?
Yeah, Virginia.
South Church?
Where's that?
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Billy, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, Billy, tight skirt, about to drive me out of my mind. I love me, oh baby, I just can't help myself. When I see you walking down the street. When I see you walking down the street. Your big leg, your tight skirt, knocks me off of my feet. Tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big lady, tight skirt, about to drive me out of my mind. She rocks up and down the street. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind.
It was early in the morning. I heard the rooster crow for day. It was early in the morning. I heard the rooster crow for day.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Aram kholot tkuen usmet Radio Tavisuplebas, aramet isits gismet tkuen da gulisquli tekideba tkuens gamokhmaurebs. Tkuens mosazrebebsa da tsinadadebebze saubari gvaqs kholqvirol programashi Tavisupleba gismet, romelits qviraobit gadis etershi. Tavisupleba gismet.
Ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda vəziyyət necədir?
Siz bilmirsiniz nə vəziyyətdir? Öldürürlər, qardaş. Nə hakimiyyətdir, bilmirik.
Bu müxtar respublikada rüşvət almayanlara necə baxırlar?
Rüşvət verməyənə pis baxırlar, vətən xainə kimi baxırlar.
Xəstə-xəstə hərbi xidmətə aparılmaq olarmı?
Hərbi xidmətə yola düşməmiş, 3-4 ay müalicə keçirdik Astara xəstəxanasında. Müalicəni tam bir şəkildə yerinə yetirmədən çağırış vərəqəsi verdilər. Mən də məcbur oldum, valideyn kimi onu özüm apardım.
Və ən nəhayət, Gəncədə futbol meydançaları hansı vəziyyətdədir?
Yaşıl örtüklər demək olar ki, bir o şəhər stadionundadır, o birisi meydançalarda yaşıl örtüklər yox, tamamilə artıq gedir.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun müxbirlərimiz bu qısa sual cavabın mahiyyətini sizə təfərrüatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Bu günləri 21 jurnalist və hüquq müdafiəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər edib. Onların arasında əməkdaşımız Ülkər Akif qızı da var idi. Bu dəfə necə deyərlər, arzu olunmaz qonaqlar deportasiya olunmasalar da, onlara rəsmi qurumlardan xoş gəldin də deyən olmayıb. Bəs Naxçıvanda onlar özləri nə görüb, sadə adamlarla söhbətdə nə işləyiblər? Ülkər Akif qızının səfər təəssüratlarından bəhs edən reportajını dinləyək.
Siz bilmirsiniz nə vəziyyətdir? Öldürürlər, qardaş. Nə hakimiyyətdir, bilmirik.
Söhdülər, sonra da döydülər. Necə lazımdır? Bədənimə vurdular, baxdılar, təsirləmir, başımdan vurdular. Seçkiyə görə idi hamısı. Hazırını açırdılar bizdən.
Ağaçlarım bax bu günə düşüb. Elə bilirəm ki, burada mənim zəhmətimə balta. Yəni, soyqırım apaqlı elə bir zəhmətimə də. Yəni, bundan artıq oyana yeri yoxdur. Məni tutardılar, vurardı, öldürərdilər, yəni bunu belə eləməyərdim.
Biz 21 nəfərdən ibarət jurnalist və hüquq müdafiəçiləri Naxçıvan Hava Limanına çatanda səhər saat 10 olardı. Hava limanından mərkəzə yol xeyli olmasa da biz bir qədər yubandıq. Demə bizim gələcəyimizdən bir çoxlarının, həm də taksi sürücülərinin xəbəri var imiş. Elə ona görə də kimliyimizi bilib bizi maşınlara oturtmağa çoxları ehtiyat edirdi. Bu barədə bir qədər sonra. Yol boyu getdikcə bütün gördüklərin göz oxşuyur. Fasadları yenilənmiş və müasir üslubda tikilmiş binalar, təmir olunmuş yollar. Daxili İşlər Nazirliyindən tutmuş ta Dövlət Energetika Agentliyinə dək bütün dövlət strukturlarının nəzarəti altında olan yaşıllıq zolaqları, müasir svetoforlar, işıq dirəkləri, fontanlar, bir sözlə yerli sakinlərin öz dili ilə desək, burada hər şey gözəldir, bir şey yaşamağın özündən başqa.
2 gün qabaq xəbər eliblər, adını demirlər, nömrəsiz telefon eliblər, vasitəsi var da ortada, ki, gedib başından gələn jurnalistlərə. Gələcək hüquq müdafiə jurnalistlər, heç nə deməlisin, problemlərinizi həll edə bilərik, Onlar sizə pul ödəməyəcək, heç nə eləməyəcək.
Naxçıvan sakini Safay Əlisoy və söhbət etdiyimiz digər sakinlərin dediyinə görə, onlara artıq bir neçə gün əvvəl xəbərdarlıq edilib ki, Bakıdan gələnlərə ürəklərini açmasınlar, şikayət etməsinlər. Əslində, Naxçıvanda dərdini bölüşənə heç də hər addım başı rast gəlinmir. Çoxları danışmağa meyilli deyil. Dediklərinə görə istəmirlər ki, sonradan başları ağrısın. Hətta bəziləri açıq-aydın dövlət qurumlarından qorxduğunu etiraf edir. Naxçıvan sakinlərinin dediyinə görə, əgər hansısa dövlət qurumundan, məmurdan şikayətçisənsə, gərək xoş olmayan sürprizlərə də hər an hazır olasan. Elə cəmaatın şikayətlərini işıqlandıran jurnalist Həkim Eldostu Mehdiyev kimi. Bizim Naxçıvanda olduğumuz gün Həkim Eldostu Mehdiyevin məhkəməsi idi. Yenə də görünüşü ilə göz oxşayan, müasir üslublu Şərir rayon məhkəməsində. Jurnalist elektrik enerjisindən qanunsuz istifadədə ittiham olunur. Onu dövlətə 1050 manat 18 qəpik ziyan vurmaqda günahlandırırlar. Biz isə üst başımızı yoxlayandan, çantamız, mobil telefonumuz daxil bütün əşyalarımızı əlimizdən alandan sonra məhkəmə zalına buraxırlar. Hakim isə vəkil Əsabəli Mustafayevin bununla bağlı etirazını araya salıb üstündən keçir. Əvəzində Bakıdan gələn jurnalistlərdən birinə ayağını bir-birinin üstünə aşırıb oturmağını irad tutur. Bu dəfəki məhkəmə prosesində iş üzrə 18 şahiddən bir neçəsi dindirilir. Həkim Eldostu Mehdiyev iddia edir ki, güc strukturları şahidləri də məhkəməyə hədə-qorxu ilə cəlb edir. Onun dediyinə görə əslində ittiham əsassız. Jurnalist fəaliyyətinə görə onu cəzalandırırlar. Daim neqativ hallarla bağlı yazılar yazan jurnalist bir müddət əvvəl Almaniyadan gələn jurnalist Mixail Lüdviqi Naxçıvanda müşayiət edib və bütün problemləri ona da çatdırıb. Özünün dediyinə görə onun bu hərəkəti rəhbərliyin bardağını daşıran sonuncu damla olub.
Bütün ödəmələrimi də aparmışam, qanunu istifadə eləmişəm hər şeydən. Sadəcə və sadəcə mənim bu məhkəməyə bugün çəkilməyimin səbəbi jurnalist fəaliyyətimdən bağlı. Və mənə təşriqət ediblər ki, sən bu işi, yəni yazma-pozma işi, Naxçıvandan məlumatları dayandır, ürəyin istədiyi kimi yaşa. Mən onlara rədd cavabı verdikdən sonra bu vəhşiliyi mənim qabında törədiblər və 24 gün mənim evim işləsiz.
Naxçıvan sakinlərinin dediyinə görə burada siyasi fəaliyyətlə də məşğul olmaq müşkül məsələdir. Bir müddət əvvəl həbs olunan və daha sonra zaminə buraxılan AXCP Naxçıvan Təşkilatının sədr əvəzi Yaşar Bağırsoy və onun qardaşı Zeynal Bağırzadə ilə görüşdük. Yaşar Bağırsoy deyir ki, təzyiqlər hələ də davam edir.
Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında siyasi fəaliyyətə görə siyasi hakimiyyət hədsiz dərəcə baskılar, təzyiqlər yapır insanlara. Demək olar, Naxçıvan Muxtar Respublikasında ictimai siyasi vəziyyət hədsiz dərəcə ağırlaşıbdır. Hakimiyyətin tapşırığı ilə fərdi təsərrüfatla məşğul olduğum sahələrdə demək olar, su verilmir. Demək olar ki, bütün qohum əqrabama, dostlarıma siyasi hakimiyyət açıq şəkildə, xüsusən də milli təhlükəsizlik orqan işləri demək qapıya qədər gəlib, mənim demək ən yaxınlarımı təhdid edirlər ki, bu adam Naxçıvan Muxtar Respublikası AXCP təşkilatından istifa verməlidir.
Yaşar Bağırsoy və qardaşı Zeynal Bağırzadə döyülərək həbs olunduqları gün Nehrəm kəndində su problemi ilə bağlı keçirilən aksiyada iştirak etmişdilər. Nehrəmdə olduq. Orada eşitdik ki, ötən ilin noyabr seçkilərindən sonra kənddəki bəzi sakinlərin təsərrüfat sahələrinə su verilməsi dayandırılıb. İyul aksiyasından sonra vəziyyət bir qədər dəyişsə, ara sıra su verilsə də, təsərrüfatın vaxtında suvarılmaması ucbatından bəzi kənd sakinlərinin əlləri yeganə qazanc yerlərindən də kəsilib.
Deməli 2010-cu ilin 24-dən iyul ayının 13-sinə qədər bu təsərrüfatda su olmayıb. Təsəvvürlə taxıl zat hamısı məhv olub gedibdi. Ağaclarım bax bu günə düşüb. Elə bilirəm ki, burada mənim zəhmətimə balta. Yəni soyqırma pavla elə bir zəhmətimə də, yəni bundan artıq oyana yeri yoxdur. Məni tutardılar, vurardılar, öldürərdilər, yəni bunu belə eləməyərdilər. Bunu mən Tehrandan o baş gətirmişəm, bunu sotlaşdırmışam burada. 12 ildir burada zülüm çəkmişik.
Zeynal Bağırzadə 6 hektar ərazisində taxıl əkirmiş, alma yetişdirirmiş. Bu il isə suyun olmaması ucbatından özünün dediyinə görə 75 min manat ziyandadır. Dövlət strukturlarına şikayət etsə də nəticə yoxdur. Əraziyə su verilməsinə cavabdeh olan su assosiasiyasını isə məhkəməyə verib.
Ali Məclisin sədrinə, Kənd Təsərrüfat Nazirinə, icra başçısına, su təsərrüfat nazirinə, rayon prokurorluğuna təcili tədbir görün bu su assosiasiyası haqqında. Nə məndən müqavilə bağlı, nə mənə su verir. Sabah yenə məhkəmədə, inzibati iqtisadi məhkəmədə 75 min təzminat qaldırmışam müstəqil su assosiasiyasına. Bu günə qədər heç bir köməklik göstərilməyib. Ölkə başçısına 3 məktub göndərmişəm. internet vasitəsilə məhəl qoyulmayıb.
Susuzluqdan təkcə Zeynal Bağırzadə əziyyət çəkmir. Kənd sakini Əsgər Mahmudov deyir ki, təsərrüfatını suvarmaq istəyirsənsə gərək haqqını verəsən. Şikayətə də baxan yoxdur.
7 futa yaxın mənim pay torpağım var. Mən ildə 2 dəfə oranı suvaram, yoncamdır. 2 dənə malım var. Onu mən saxlayan buram. Nə vaxt gedirəm, elə mümkün deyil. İstədiyi adamlara kimi verirlər, suyu istədiyi adamlara vermirlər. Hektarı 3 manat olduğu da 6 manat qəbul verirlər. 40 manatdan pul alırlar hektarını.
Nəyə görə 40 manat?
Rüşvət alırlar da. 40 manat verməyəndə suvaranmır. Kim verdi suvar, verməli suvaranmır.
Nehrəmlilərin su probleminin səbəbini öyrənmək üçün üz tutduq rayon icra hakimiyyətinə. İş saatı olsa da qapılar bağlı idi. Su verilməsinə məsul olan Su Assosiasiyasının əməkdaşı Mikayıl Sadıqovla isə telefonla danışdıq. Dedi ki, hazırda İrandadır. Məsələ ilə bağlı açıqlama verə bilməz. Elə üz tutduğumuz digər rəsmi qurumlarda da bizə xoş gəldiniz deyən olmadı. Bir müddət əvvəl müəmmalı şəkildə öldüyü güman edilən Turac Zeynalovla bağlı məlumatlara aydınlıq gətirmək üçün Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə getdikdə isə daha sərt sözləri eşitdik.
Gəlir, amma çox mədəniyyətsiz gəlir. Yazıları siz yazırsınız. Kim siz siz? Naxçıvan Ali Məclisinin sədrinə müzakirə.
Siz?
Əksinə
biz də gəlir. Normal formadan material verə bilmirsiniz isə, sizə heç bir açıqlama verəcəm. Gedin, sizi bizim dəvət eləyib, onlarla da söhbət eləyin.
Mən özünüzü təqdim edin.
Yatılar xidmətinin rəisiyim.
Adlı familiyamız.
Ehtiyacım.
Naxçıvanın ombudsman aparatında da eyni münasibətlə üzləşdik. Özünü təqdim etməyən əməkdaş ombudsmanla görüşümüzün mümkün olmadığını bildirdi. Baxmayaraq ki, biz MTN-də hüquqlarımızın pozulmasından da şikayətçi olduğumuzu, bunun üçün ombudsman Ülkər Bayramova ilə görüşmək istədiyimizi bildirdik. Amma çox keçmədən məlum oldu ki, ombudsman aparatı bizim özümüzdən şikayət edib Naxçıvanın Daxili İşlər Nazirliyinə. Qrup şəklində Böyük Dağ deyilən parkda oturduğumuz vaxt polis əməkdaşı yaxınlaşıb Daxili İşlər Nazirliyinin İdarə rəisinin bizimlə görüşmək istədiyini bildirdi. Elə parkın ətrafındaca bizi gözləyən idarə rəisinin istəyi isə bu oldu ki, Naxçıvanı tərk edin. Rəisin sözlərinə görə ombudsman aparatından onlara şikayət olunub ki, biz orada ictimai qaydanı pozmuşuq. Bir neçə saat sonra, gecə saatlarında biz Muxtar Respublikanı tərk etdik, amma ona görə yox ki, bunu bizdən tələb etdilər. Elə əvvəlcədən səfərimiz bir günlük nəzərdə tutulmuşdu. Gecə saatlarında geriyə, Bakıya biletimiz alınmışdı.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Əslində, bəzi yerli sakinlərin özləri də bu Muxtar Respublika həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması üçün müəyyən işlər görməkdədirlər. Təqribən 3 ay əvvəl Facebook sosial şəbəkəsində Naxçıvan Xəbərləri adlı qrup yaradılıb. Əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlu həmin qrupun yaradıcısı Alim Fərəcovdan müsahibə götürüb. İndi də onların söhbətini dinləyəcəm.
Bu qrupun əsas məqsədi Naxçıvanda olan bizim kimi müxalif insanları bu qrupda hamısını görməkdən, maarifləndirmək, rejimin tüzünü göstərməkdən alıb insanlara.
Müxalifət sözünüz?
Yox, mən özüm elə bir heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Yəni bu qrupda da məqsəd odur ki, Naxçıvanda olan o əsl həqiqətləri dünyaya çatdırmaq. Naxçıvanda olan yaşananları istəyir ki, bütün dünya görsün. Sənə məsələn müstəqil mətbuat yoxdur. Biz əslində o qrupu yaratdıq. Yəni insanlarımız var arasında. Naxçıvanda olan o bəzi əzab olaylar görsünlər.
Əsas hansı problemləri işıqlandırmağa çalışırsınız?
Əsasən o hakimiyyətin o insanlara o göstərdiyi təzyiqləri. Bu yaxınlarda gördük də bu Turac Zeynalovu necə hakimiyyətin qurbanı oldu. İndi o hakimiyyətin qoyduğu bəzi qadağalar var o Naxçıvanda. Onları işıqlandırmaq istəyirik.
Qrupda təxminən neçə nəfər var?
Qrupda 270 nəfər adam var. 150-yə yaxın Naxçıvanlıdır. Qalanı hamısı digər bölgələrdəndir. Yəni bizim kimi düşüncəli insanlardır, müxalif düşüncəli insanlar.
Hansı üsullardan istifadə edirsiniz ki, Naxçıvandakı o vəziyyəti işıqlandırmaq üçün?
Bəziləri nə deyək ki, bəzi xəbərləri qəzetlərdən götürürük. Qalanlarını isə amma öz şahid olduğumuz hadisələri yazırıq. Məsələn, gündəlik deyək hadisələri görürük, haqsızlıqlar görürük, özümüz onları qələmə verib yazırıq.
Yəni status şəklində yazırsınız.
Bəli, status şəklində. Olduğumuz şeyləri, yəni olduğu kimi fakt şəklində yazırıq.
Naxçıvandakı indiki ictimai siyasi vəziyyəti siz necə dəyərləndirirsiniz?
İndiki bu siyasi vəziyyəti mən belə dəyərləndirirəm ki, insanları incidirlər, insanlar məcbur qalıb çıxıb gedir Naxçıvandan qaçır.
Neçə faiz təxminən boşalıb sizin fikrinizə?
450 min əhali olmasına baxmayaraq Naxçıvanda bu saat 100 min, 75 min adam ancaq tapıq olar.
Onun səbəbi nədir sizcə?
Səbəbi odur ki, yəni siyasi rejimin, yəni siyasi rejimin qurbanlarıdır.
Dolanışıq nətərdi orada?
Burada dolanışıq sərin, çox bərbad halda, işsizlik saat bir növbəli problemdir. Mənim özüm Yani özüm işsizden de sevildi. Üniversite tutarmışam da işleyeceğim. İşleme için de rüşvet verim. Senin rüşvet de imkan yoktu. Bazen korrupsiyon karşı mübariz yaparır ama burada Naxçıvan'da onu görebilmedik. Burada aksine korrupsiyon şerahat yaradırlar.
Bu Naxçıvan boşalmasında esas sebep işsizlik olabilir.
Yok, esas işsizlik olabilmez. Naxçıvan boşalmasında esas sebep siyasi rejimdir. Bu insanları sıkıştırmak, insanları represiye maruz koymak. Yani insanları çöl altında saklamak istiyorlar böyle. İndi ki bir rejim olmasa azad iktisadi zon olardı. Naxçıvan'da böyle yerdir. Sanayi her şey inkişaf ediyordu. Ama indi halbuki Naxçıvan geriye gelir. Sadece bu siyasi rejimde, siyasi rejimin bu elədiyi bazı acayip kanunlar, kanunlar demek de buna kaydalar diye. Ona göre mazurlar insanlar basıp gelir.
Siz təqiflərdən qorxmursunuz ki?
Aslında qorxmam, olan şey deyirəm. Yani heç vaxt mən deyirəm ki, mən dövlətçiliyi pis deyirəm. Mən bu kanunları, bu kaydaları tənqid edirəm. Yani ki, bu belə şey ola bilməz. Bu noxtanda olan yaşananlar Azərbaycan heç bir bölgəsində olmur.
Heç indiyə kimi olubdur nəsə bir təqib eləyələr?
Yox, çox şükür indiyə kimi olmuşdur. Biz əvvəllər iki dəfə olmuşdu, yani izləyib eləmişdi, amma ondan sonra yox olmuş. Əsas iqtisadımız, əsas ideyamız odur ki, Naxçıvanı istəyir ki, çiçəklənsin, Naxçıvan böyüsün, Naxçıvan inkişaf eləsin, bütün o siyasi refleksiyalara son qoyulsun.
Bəs belə axı Naxçıvan çiçəklənir, təmizlikdir.
Belə bir söz deyim, və harada ki, belə qanunsuzluq yaratmaq istəyirsənsə, orada biz deyək ki, hansısa bir yer tikməlisən, bir yer çiçəkləndirməlisən. Onlar hamısı pərdədə, gizlədirlər hər şeyi. Bütün Naxçıvan elə bir Türkmənistana bənzəyir. Nə olsun ki, hər yeri düzəldiblər, hər yeri yaşıllaşdırıblar, hər yeri bərf eləyiblər, amma halbuki adam yoxdur. Orada yani mümkün deyil yaşamaq.
Bugün Naxçıvanda ən böyük problem nəyi görürsün?
Ən böyük Naxçıvanda bu saat korrupsiyadır, korrupsiya və rüşvətxorluq. Bizdə o dünyanın hər yerində var, amma bu laf çoxdur. Yani rüşvət verməyənə pis baxırlar, vətən xainə kimi baxırlar. Burada hakimiyyətin ya yaltağı olasın da elə bir. Ya yaltaqlanasan ki, işə götürələrsən.
Ən çox hansı sahələrdə rüşvət var?
Ən çox dövlət idarələrində, nazirliklərdə sual rüşvət var. Deyək ki, universitet soran bir şəxs oxuduğu ixtisaslara qədər bir idarəyə müraciət edir və ona rüşvət tələb edirlər. Bu rüşvəti verə bilmir, qalır işsiz, gedir məsələn fəhlə işləyir, ailəsini dolandırır. Və də çıxır gəlir Bakıya.
Bir də bu Türkiyədə işləyənlər çoxdur deyəsən, orada Türkiyədə gedir.
Bəli, bəli, Türkiyədə işləyənlər çoxdur, İstanbuldan çox.
İndi danışacağımız məsələnin də dolayı da olsa Naxçıvana dəxli var. Astara rayon Siləkiran kənd sakini Əzim Kərimov deyir ki, oğlunu xəstə-xəstə Naxçıvana hərbi xidmət aparıblar. Ancaq üstündən az keçmiş hərbi hissədən çağırıb oğlunu ona təhvil veriblər. Əzim Kərimov deyir ki, oğlunu indi ikinci dəfə xəstə-xəstə hərbi xidmətə göndərmək istəyirlər. Ancaq atanın deməsinə görə ən acınacaqlısı odur ki, bu müddət ərzində dövlət oğlunun müalicəsini öz üzərinə götürməyib.
Azərbaycan torpağında oyanmışım biz.
Astara rayonu Sələkərən kənd sakini Əzim Kərimov rayon hərbi komissarlığından şikayətçidir. Deyir ki, oğlunu xəstə-xəstə hərbi xidmətə aparıblar.
Hərbi xidmətə yola düşməmiş, 3-4 ay müalicə keçirdi Astara xəstəxanasında. Müalicəni tam şəkildə yerinə yetirmədən çağırış vərəqəsi verdilər. Mən də məcbur oldum, valideyn kimi onu özüm apardım.
Bir aydan sonra hərbi hissədən ona zəng ediblər. Oğlunun xəstə olduğunu deyiblər. Əzim Kərimov yaxınlarından pul borc edərək oğlunun xidmət etdiyi hərbi hissəyə gedib.
Getmiş alım tarif, Serez Beres var İran sərhədindən. Dolayı düşüb, hərbi xidməti getdim. Naxçıvanı...
Əzim Kərimov uşağına çox çətinliklə Naxçıvandan gətirdiyini söyləyir. Astara hərbi komissarlıqdan ona deyiblər ki, oğlu Kənan Kərimov Naxçıvandan geri qaytarılsa da, yenidən orduya göndəriləcək. İndi belə çıxır ki, İkinci dəfə onun göz yaşlarına baxan yoxdur.
Cənab prezidentdən, cənab nazirdən xahiş edirəm, uşağın xəstə halda hərbi xidmətə yola salıdır. Boz xərcə düşüb, öz cibimdən aparmış. Mən layiq ona deyil, mənim vecimədir. İstəyirsən apar, istəyirsən aparma. Mən paraları yazıram, gedir. Mən də qorxdum, düşdüm, farxa, boz xərcə. Qabağıma düşən yox idi, yoxsa olur bir tərəfdən. Azab azab bir tərəfdən, öyünü paraları yiyirəm. Haftalar 10 maaq qazandım, qazanmadım. Bu, bağlarına çölə bu, bu, düşmüşüm küçələrə.
Naxçıvanda yerləşən insala hərbi hissədən Astara rayon hərbi komissarlığına göndərilən məktubda Kənan Kərimov haqqında deyilir. Hərbi xidmətə müvəqqəti yararsızdır. Müayinə və müalicə olunmalıdır. 3 aydan sonra təkrar şəhadətləndirilməlidir. Kənan Kərimov bu müddət ərzində müalicə olunmadığını deyir. Bunu imkanlarının olmaması ilə izah edir. Lakin müxtəlif tibbi komissiyalardan keçdiyini söyləyir. Bu yaxınlarda Bakıda yerləşən 4 saylı şəhər klinik xəstəxanasında olduğunu deyən Kənan Kərimov ona verilən araçda hərbiyə yararsız olduğunu qeyd edildiyini bildirir.
Bakıya getmişəm, yoxlanışa. Hərbi komissar göndərib də var. Getmişəm, orada da yoxlayıblar. Astarada da yoxlayıblar. Hər yerə getmişəm, yararsız yazıblar. Farkamatı icad kağızları kağıt veriyor ona. Deyir ki, bak belədir. Süründürür bizi burada.
Əzim Kərimovun deməsinə görə bu müddətdə oğlunun qolu da sınır. O deyir ki, oğlunun belə vəziyyətdə hərbiyə çağırılmasına etiraz etmir. Lakin buna görə hərbi komsorluqdan arayış istəyir.
Xəstə deyirsə, aparsın. Əgər sağlam səsə, sağlam şəkildə mənə arayış versin. Bak. Amma komisar deyir ki, ayın 15-nə kimi mən sənə söz verirəm. Bir komisar kimi, bir dayı kimi, bir rəhbər kimi mən uşağı kimisə sənə köməkli görür. Deyirəm, köməkli nə ola bilər? Aparar sənə, saxlayarsan, nə ola? Mənim valideynim narahat olmanın, əli əri bir kişi, ədəsən bilinmir.
Astarı Mərkəzi Xəstəxanasının həkimi Canangir Məmmədov, Kənan Kərimovun müalicəsi ilə məşğul olduğunu bildirdi. Həkim Kənan Kərimovun qoluna sındığını təsdiq edir. Üstəlik deyir ki, onu bu vəziyyətdə hərbiyə çağırmaq düz deyil. Canangir Məmmədov qeyd edir ki, Kənan Kərimov həm də xroniki larinqitdir. Astara rayon hərbi komissarlıqdan əvvəlcə bizə məlumat verməkdən imtina etsələr də, sonra adlarının çəkilməməsi şərti ilə suallarımızı cavablandırmağa razı oldular. Hərbi komissarlıqdan bildirdilər ki, Kənan Kərimovda olan xəstəliklər onu hərbi xidmətdən azad etməyə əsas vermir. Qolunu isə son aylarda sındırıb. Bunun üçün o, travmatologiya institutuna getməlidir. Üstəlik, hərbi komissarlıqda qeyd etdilər ki, Kənan Kərimov sürücü olmaq üçün komissarlığa müraciət etdiyi ərizədə sağlam olduğunu göstərib. Astara hərbi komissarlığının nəzdində yaradılan tibbi komissiyanın həkimi İxtiyar Məmmədov isə deyir ki, bütün məsələlər oktyabrın 4-də həllini tapacaq. Kənan Kərimov isə deyir ki, hərbi hissədə onun xəstə olmasını ilk gündən biliblər.
Gedən gündən bildilər. Dedilər, sənə az vaykomat göndərik. Dedim, Astara deyir ki, ged, sənət verəcəyik, ged Astara, sənət, səhvin çəksində. Siyə gedirəm, əmmin yanına müalicə almaq üçün. Buna da imkan yoxdur, pasport götürə bilmirəm. Vaykomat da aynı bileti süründürür.
Hərbi bileti götürüb vermir, hə?
Vermir, bilməm nəyə görə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajımızda isə Azərbaycanın ikinci paytaxtı sayılan Gəncədə futbol meydançalarının vəziyyətindən bəhs edəcəyik. Bir vaxtlar Azərbaycanın bir nömrəli futbol komandası Neftçiyə onlarla istedadlı gənc verən bu şəhərin stadionları indi heç də ürək açan vəziyyətdə deyil. Əməkdaşımız Günnur Raqif qızını dinləyək.
Gəncə futbolunun çox uzaqlara gedən bir tarixi var. Pis yaxşı bu tarix əsasən Kəpəz komandasının adı ilə bağlıdır. Uzun dönəm Gəncə futbolçuları SSR çempionatının aşağı dəstələrində olsa belə, məhz Kəpəz ad altında yarış meydanlarında yadda qalan oyunlar keçiriblər. İndi Kəpəz komandası Gəncə adlanır. Son 10 ildə isə Gəncə futbolçuları Azərbaycan çempionatında belə heç bir uğur yaşamayıblar. Ömrünün 40 ilini futbola həsr etmiş məşqçi Tofiq Əliyev uğursuzluqların səbəblərindən danışır. Söhbətin əvvəlində də stadionların üzərində dayanır.
Qabaqlar o yaşı ölçüyü var idi, indi o yoxdur. Yəni şəhərimizdə quruculuqlaması işləri gedir. Biz də böyük bir ümid bəsləyirik buna ki, yani bunu görməmək olmaz.
Nə vaxt ən son təmir olunur stadion?
Stadion indi o vaxtlar Sovetlər dövründə. Hazırda biz Metaruk futbol komandası öz fəaliyyətini 92-ci ildə dayandırıbdı. Çünki o vaxtı stadion Gəncə Gil Torpaq İstehsalat Birliyinin əslində idi. Yani nə kreslosu var, nə bir şey. Zavodun tərkibindəydi. İldə azıca bir dənə kapital remont, iki quşi remont işli.
Gəncədə 3 böyük şəhər stadionu var. Onlardan Spartak və Metallurg adlı stadionlar istifadəyə tam yararsızdır. Demək olar ki, nadir hallarda orada yarışlara hazırlaşan, məşq edən idmançıları görmək olar. Nisbətən şəraiti olan Kəpəz stadionu isə bir il əvvəl təmir edilib. Hazırda həmin stadionun yaşıl örtüyü dağılıb və oturacaqları sınıb. Gəncə klubunun futbolçusu Aqil Əliyev də düşünür ki, yaxşı stadionda məşq edib oynamağın uğur əldə etməkdə birbaşa payı var.
Görürsün üstündə futbol oynamaq hara, elə belə quru yerdə oynamaq hara. Onun əlbəttə ki, fərqi çoxdur. Mən deyərdim ki, Azərbaycan futbolu dünyaya futbolçu yetirərdi. Meydansa çox sevdi, lazımlıdır. Yəni, futbolçu yetirmək. Əvvəllər doğrudan da Azərbaycanın ən yaxşı meydançalarından biri olsun. Şəhər meydançası. Arzası 66-67-ci illərdə tikilən meydançadır. Yaşıl örtüklər demək olar ki, bir o şəhər stadionundadır. O birisi meydançalarda yaşıl örtüklər yox. Tamamilə artıq gedir. Demək olar, vaxtı qutarıbdır o yaşıl örtüklərin. Çünki onlar o vaxtı o törtüyü olubdur. deyilənə görə Metal stadionun hadisə kənddən kəsilmə ortu olubdur.
AFA mətbuat xidmətinin rəhbəri Mikail Nərmanoğlu isə deyir ki, onlar bölgələrdə xüsusilə də Gəncədə kiçik futbol meydançaları salıblar. Onun sözlərinə görə böyük stadionlara isə Gənclər və İdman Nazirliyi nəzarət edir. Gəncə şəhər Gənclər İdman İdarəsinin rəisi Mikail Əlizadə də etiraf edir ki, stadionlarda şərait müasir tələblərə cavab vermir. İdarə rəisi futbolun inkişafı üçün hələlik kiçik meydançaların salınmasından danışır.
Hal-hazırda Gəncənin əsas stadionu bizim Kəpəz stadionudur. Stadionun vəziyyəti belə də oyunların keçirilməsi üçün yararlı olsa da, ancaq bazanın özü son bir neçə ildə heç bir əsaslı təmir olmamışdır. O baxımdan da demək olar ki, çox bugün ölkəmizdə olan müasir idman qurğularla müqayisə olunacaq dərəcədə deyil. Ümumiyyətlə, dövlət proqramı bildiyiniz kimi var, futbolun inkişafı ilə bağlı və proqramın bir səhətdə sırf infrastrukturun yaxşılaşdırılmasından bəhs edir və bununla bağlı bizim şəhərdə bir çox yeni mini futbol stadionları tikilir hal-hazırda.
Mikail Əlizadə deyir ki, yaxın günlərdə Gəncədə qızlar arasında futbol yarışları keçiriləcək. Ancaq bu qızlar da elə görünür, Gəncədə futbolçuların dili ilə desək, bozarmış, keçəl meydançalarda oynamaq məcburiyyətindədirlər.
Günlü Raqif qızının bu reportajı ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Növbəti həftə yenə Azadlıq Bölgələrdə proqramı qonağımız olacaq. Yol yoldaşınız isə qismət olsa yenə mən, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qarabını ergetdik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Tam demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərindən. Mən özləri işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin, vətən orada dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli müsürlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxacam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Aziz dinleyiciler, Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuklava. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuklavis აზერბაიჯანულ სამსახურთან. ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. Radio Tavisuklava. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Aram kholot tken usmet Radio Tavisuplebas, aramet isits gismet tken da gulisqurit ekideba tkens gamokhmaurebs. Tkens mosazrebebsa da zinadadebebze saubari gvaqs khol qiraul programashi Tavisupleba gismet, romelits qiraobit gadis etershi. Tavisupleba gismet.